Līga Atte ir viena no aktīvākajām Rucavas iedzīvotājām, kur audzina trīs bērnus. Izveidojas neliela kafēnīca, kur vasarās iegriežas nemazums turistu. Ziemas laikā viņa āda un tirgo savus adījumus turpat izveidotajā atpūtas vietā Līgate. Par dzīvi Rucavā viņa ir savs skatījums, kas ir pretējis tiem, kur aizbrauc. Nauda nebūtu arguments. Novadā parādījušies arī gados jauni lauksaimnieki.
Nu, iedzīvotāju skaits tāpat kā visur citur samazinās. Ar katru gadu, man liekas, pagājušā gada mums ir Rucavas pagastā divi dzimuši bērni. Tikai, jā, tik maz sen nav bijis. Nu, skolas mums vēl ir novadā divas, vēl kaut kā turās. Tas, kurš grib strādāt, strādā. Mums ir, man liekas, pietiekoši daudz to darbu vietu. Mums ir gan kūdras ceha, gan dzērvenes audzē, gan gaziemā tas spīles pļauj. Tas pats gateris un skola un pašvaldība. Bērndārs, vasarā tos turismu iespējas. Nu.
Pašvaldību reforma visticamāk Līgas ģimeni neietekmētu spriež jaunā uzņēmēja. Drīzāk skolas esamība vai neesamība atstāja negatīvas sekas.
Mainīt varbūt tajā ziņā, ja nolikvidē skolu, tad gan varbūt mainīt. Bet citādāk, nu, vai tas man ietekmētu tīri darbu vai vīram piena lopkopību, vai viņam tas kaut ko ietekmētu, vai varbūt viens novads vai cits. Es domāju, ka nē.
Skeptiska pret iespējamām pārmaiņām ir gados vecākā Rucavniece Aus Māšmane.
Neko labu jau nedos. Tā jau pirms šīs reformas, pirms to novada nodibināšanas arī solīja viss kaut ko ceļus salabos un strādās un būs visi apmierināti, bet nepavisam nav tā. Tie ceļi tādi, kādi bijuši, tādi ir, cik tur var palabot. Tas ir.
Rucavas novada domas priekšsēdētājs Jānis Veids nerāda priecīgu vaigu, ne tikai minot faktus par mazo iedzīvotāju skaitu, kas novadā sarucas līdz 1600. Viņu māc šaubas par reformas nepieciešamību un iegūmiem. Ja teritorijas reformā tiktu domāts par iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, tad viss šķietami būtu kārtībā, saka priekšsēdētājs, ironizējot, ka tad būtu vienalga vai pievieno Rucavu Lietuvai vai Gotlandei.
Cik es noprotu no tā visa, tas paies laiks. Mēs jau tagad arī varam paskatīties, ka valdība nāk, viņam ir savi mērķi, savi plāni. Tie būs tie pareizākie visā pasaulē, vienīgie un pareizākie. Es gribētu šo jautājumu tā izvairīgi teikt un pasmaidīt pēc zināmiem laikiem, kad būs deputāti nodzīvojuši 4 gadus un apskatījušies, cik mēs esam būs palikuši tajā Rucavas novadā. Ja vēl mazāk būs un dzīves apstākļi būs pasliktinājušies, tad šī reforma būs galīgi nevajadzīga bijusi, liekas naudas izšķērdēšana.
Tikmēr Nīcā jau baumojot, ka novadu pievienos Liepājai, saka Nīcas novada iedzīvotāja Mājija.
Man liekas, mums ir labi tāpat Nīcā šeit. Es nezinu, vai mums vajag pievienot pilsētai, man liekas, tad varētu būt, ka mums kaut ko atņems kā Nīcē, kā tādai. Man tā liekas, es nezinu. Kad vai, nezinu, neizdomās aizstāja kādu skolu cieķota, kas tad ten aizbrauk līdz Liepājai, un ka varbūt tas būtu mums mīnuss, varbūt.
Pašā Nīcā skolas slēgšanas jautājums nav aktuāls, jo vidusskolā pat pieauga skolēnu skaits, norāda Agris Petermanis. Viņu vairāk uztrauc pamatotu argumentu trūkums par zaudējumiem un iegūmiem, ko nesīs reforma.
Viennozīmīgi nav cipari, nav analīzes, nav sarunas. Šobrīd ir politiskais uzstādījums. Viens no šī brīža saukļiem ir neizdzīvos mazās pašvaldības par maz iedzīvotāju skaits. Tātad patiesībā es gribētu sacīt, ka tas ir sava veida uzbrukums demokrātijai. Satversmi neviens negrozīs, par likumu neviens negrozīs vēlēšanu, bet tātad var panākt ar citiem līdzekļiem šajā gadījumā, tātad grozot pašvaldību administratīvās teritorijas, kuras var grozīt tikai vienīgi ar pašvaldības iedzīvotāju referendumu.
Tāpat kā Rucavā, arī Nīcas novadā ir sarucis iedzīvotājs. Skaits tie ir aptuveni 3400 iedzīvotāju, bet vai var apvienot Nīcu un Rucavu, kur no senseniem laikiem bijusi sava kārtība un etnogrāfiskais fons, Nīcas novada vadītājam ir savs skatījums.
Tas ir emocionālais arguments, ka teiksim katram, es esmu to dzirdējis arī un es esmu par to domājis, nu, ka it kā katram novadam ir tā sava mentalitāte un vēsturiski izveidojusies attieksme pret sevi, pret ārpasauli. Nu, teiksim, ja ir objektīvie kritēriji, kādēļ ir pašvaldībām jāapvienojas, nav problēma. bet iedodiet šos objektīvos kritērijus.
Agris Petermanis norāda, ka Nīcas novadā deputātu vidū jau sākušās nopietnas diskusijas par iegūmiem un zaudējumiem gaidāmās reformas kontekstā. Atceroties iepriekšējo reformu, Nīcai tika pievienots Otaņķu pagasts. Samazinājās administrācijas darbinieku skaits, tika izveidots kultūras centrs, kas pārzina visa novada kultūras dzīves organizēšanu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.